რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 17 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ არც ერთ ამერიკელ დიპლომატს არ გააძევებს ვაშინგტონის მიერ დაწესებული ახალი სანქციების პასუხად. პოროშენკო რუსეთს კიბერ ომის წარმოებაში ადანაშაულებს. სირიაში ზავი ნარჩუნდება ცალკეული სროლების მიუხედავად. რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ არც ერთ ამერიკელ დიპლომატს არ გააძევებს რუსეთიდან იმ ახალი სანქციების პასუხად, რაც ვაშინგტონმა რუსეთს დაუწესა მოსკოვის მხრიდან შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევის გამო. ჩვენ არავის არ გავაძევ, ჩვენ არაუკრძალავთ მათ ოჯახებსა და ბავშვებს, ისარგებლონ ახალი წლის დღესასწაულის დროს დასვენებისათვის მათთვის განკუთვნილი ადგილებით, ნათქვამია რუსეთის პრეზიდენტის საიტზე გამოქვეყნებულ ვლადიმერ პუტინის განცხადებაში. თეთრმა სახლმა 29 დეკემბერს ევროპის დროით ღამის 11 საათზე გამოაცხადა ახალი სანქციების შესახებ შეერთებული შტატების ტერიტორიიდან გააძევებენ რუსეთის 35 დიპლომატს. განცხადების თანახმად შეერთებული შტატები ამჟამად მიმართავს რუსეთის მთავრობის მისამართით მრავალჯერადი კერძო და საჯარო გაფრთხილების შემდეგ და მის გატარებას აუცილებლად მიიჩნევს როგორც პასუხს რუსეთის მთავრობებზე ზიანი მიეყენოს შეერთებული შტატების ინტერესებს ქცევის საერთაშორისო აღიარებული ნორმების დარღვევით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განკარგულების თანახმად დაიხურება რუსეთის ორი დაწესებულება მერილენდსა და ნიუ-იორკში. შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ისინი სადაზვერვო მიზნებისათვის გამოიყენება. რუსეთის მოქალაქეებს 72 საათის განმავლობაში დაატოვებინებენ შეერთებული შტატების ტერიტორიას ვაშინგტონიდან და სან-ფრანცისკოდან. ვაშინგტონის სანქციებს გამოეხმაურა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი.
Санкциями
ასევე მოიცვა ჩვენი დიპლომატები 35-მა კაცმა, რომლებიც ვაშინგტონსა და სან-ფრანცისკოში მუშაობენ, 31 ვაშინგტონში და 4 სან-ფრანცისკოში. შეერთებული შტატები უნდა დატოვონ 1 იანვარს დღის ბოლოს, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა 30 დეკემბერს და დასცინა, რომ რუსეთი იძულებული იქნება პასუხი გასცეს თეთრი სახლის სანქციებს. რუსეთის პრეზიდენტმა წუხილი გამოთქვა იმის გამო, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია ცეტად ასე ამთავრებს თავის მუშაობას. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კვლავ უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რუსეთის სპეცსამსახურები კიბერომს აწარმოებენ მისი ქვეყნის წინააღმდეგ, რის მაგალითადაც პოროშენკომ დაასახელა ბოლო ორი თვის განმავლობაში რუსი ჰაკერების მხრიდან განხორციელებული 6500 თავდასხმას სახელმწიფო ინსტიტუტებზე. მხოლოდ დეკემბრის თვეში პოროშენკოს თქმით ჰაკერული თავდასხმების ობიექტი გახდა უკრაინის ფინანსთა და თავდაცვის სამინისტროები და ასევე სახელმწიფო ხაზინა, სადაც სახელმწიფო უწყებების კუთვნილი თანხებია განთავსებული. ხაზინაზე ჰაკერული თავდასხმის შედეგად პოროშენკოს თანახმად უწყების მუშაობა შეფერხდა, რის გამოც საჯარო მოხელეებმა და პენსიონერებმა ვერ შეძლეს კუთვნილი ხელფასებისა და საპენსიო თანხების მიღება. სამკვირვებლო ჯგუფების ინფორმაციით 30 დეკემბრისათვის სირიის მთელ ტერიტორიაზე ძირითადად ნარჩუნდება ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი, რაზეც ახალ შეთანხმებას მიაღწიეს რუსეთისა და თურქეთის შუამავლობით სირიის ხელისუფლებამ და ოპოზიციური ჯგუფების კოალიციამ. ზავი 29 დეკემბერს ევროპის დროით ღამის 11 საათზე ამოქმედა ცეცხლის შეწყვეტას სირიის მასშტაბით ადასტურებს ლონდონში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია, თუმცა ორგანიზაცია აღნიშნავს ასევე, რომ სასტიკი ბრძოლების ქონდა ადგილი სირიის სამთავრობო ძალებსა და ოპოზიციას შორის პროვინცია ჰამაში. 29 დეკემბერს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის განცხადებით სირიის მთავრობამ და მისმა ოპონენტებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას მთელ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ და დეკლარაციას, რომელშიც გამოთქმულია მზადყოფნა სამშვიდობო მოლაპარაკების დასაწყებად. ოფიცერი, რომელიც 1992-15 წლებში ბოსნიელ სერბთა ქალაქ სარაევოს ალყის დროს ადგილობრივი პოლიციის სპეს თანამშრომლების ქვედანაყოფებს ხელმძღვანელობდა, ბრალდებულია ომის დანაშაულთა ჩადენაში. დრაგან ვიკის, ბოსნია ჰერცეგოვინის პროკურორმა, ბრალი წაუყენა 1992 წელს ტყვედ ჩავარდნილი მოწინააღმდეგის 8 სერბი მებრძოლის სიკვდილით დასჯაში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. დღეს ამ წლის ბოლო გადაცემა გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, 2016 წლის ბოლო გადაცემა. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 2016 წელს ვაჯამებთ ჩვენს გადაცემებში, ჩვენ მომავალ გადაცემებში ვისაუბრებთ 2016 წლის მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენებზე, 2016 წელზე თუ რამდენად საინტერესო იყო ეს წელი ეკონომიკაში, კულტურაში, მუსიკაში, კინოში, თეატრში. 2016 წელი როგორც ლიტერატურის წელი, ეს არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. გავიხსენებთ 2016 წლის ლიტერატურულ ცხოვრებას, საქართველოში ჩატარებულ ლიტერატურულ ფესტივალებს, წიგნის ბაზრობებს და არა მარტო საქართველოში. 2018 წელს ჩვენ საქართველო ვართ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის მასპინძლები და მოდით გადაცემა სწორედ ფრანკფურტის ბაზრობით დავიწყოთ დღეს. 2016 წლის ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობიდან საქართველო და ქართველი გამომცემლები ნაყოფიერი შედეგით დაბრუნდნენ. ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრისა და წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ორგანიზებით დაგეგმილი ღონისძიებები და ეროვნული სტენდი კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო 2018 წლისკენ, ესე იგი 2018 წლისკენ, როდესაც საქართველო უნდა გახდეს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის მასპინძელი. ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტით დავიწყებთ დღევანდელ გადაცემას. ეს სიუჟეტი წელს ოქტომბერში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, ხოლო შემდეგ უმასპინძლებთ ახალგაზრდა კრიტიკოს ლექსო დორეულს და როგორც უკვე გითხარით, ვისაუბრებთ 2016 წლის მნიშვნელოვან ლიტერატურულ მოვლენებზე.
გაყიდული საავტორო უფლებები, შეხვედრები და მოლაპარაკებები უცხოელ გამომცემლობებთან, ახალი კონტაქტები თუ კონტრაქტები, ახალი აღმოჩენები. 2016 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა გამორჩეული და განსაკუთრებით ნაყოფიერი გამოდგა ქართული ლიტერატურისა და ქართული გამომცემლობებისათვის. დიამეტრებელს, ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელს, ამის ქმის საფუძველს ის ინტერესი აძლევს, რომელიც მისი თქმით წლემადელ ბაზრობაზე უცხოელმა გამომცემლობებმა ქართული სტენდის მიმართ გამოიჩინეს. ცხადია, ყველაფერი რამდენიმე დღით არ შემოიფარგლებს. ამგვარ ინტერეს წინ დატვირთული, დაძაბული და საკმაოდ შრომატევადი საქმე უძღვის. მზადება წიგნის დღესასწაულისათვის მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს. ეგრეთ წოდებული მოსავლის აღება კი ფრანკფურტში სწორედ ბაზრობის დღეებში ხდება. თუ კი წინა წლებში საქართველოს უწევდა იმის მტკიცება, რომ ამ ქვეყანაში ღირებული ლიტერატურა იქმნება, ლიტერატურა, რომელიც მსოფლიოსთვის საინტერესო უნდა იყოს, წელს ფრანკფურტის 62 ბაზრობაზე დიამეტრებელის თქმით ქართულ გამომცემლებს, ქართული წიგნის ეროვნულ ცენტრსა და წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციას შეიძლება ითქვას, რომ ამის მტკიცება აღარ დასჭირვებია.
უნდა გითხრათ, რომ ინტერესი წიდან წამდე იმდენად აშკარაა, რომ არათუ ჩვენ ნიშნავთ შეხვედრებს აქტივად, არამედ გვიკავშირდებიან უცხოელი გამომცემლები, რათა მაქსიმალური ინფორმაცია მიიღონ ქართული ავტორების და ლიტერატურის შესახებ, რაც უპრეცედენტოა წელს. აქამდე ეს პროცესი პირიქით ქართული მხრიდან იყო ინიცირებული, რაც ძალიან ნიშანდობლივია და ნიშნავს იმას, რომ ძალიან სწორ პოლიტიკას აწარმოებს სახელმწიფო ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციის კუთხით. არაერთი საავტორო უფლება გაიყიდა უკვე ბაზრობის მსვლელობისას, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, და არათუ საავტორო უფლებები იყიდება და ვთქვათ გამომცემლობები ინტერესდებიან, არის ისეთი შემთხვევები, როცა ერთ ავტორზე ვთქვათ სამი გამომცემლობა ცდილობს, რომ მოიპოვოს საავტორო უფლება და ვთქვათ კონკურენციაში არიან ერთმანეთთან, რაც ასევე ძალიან ნიშანდობლივი იყო ვთქვათ წლევანდელი ფრანკფურტის ბაზრობისთვის.
72 კვადრატულ მეტრზე მოწყობილ ქართულ სტენდზე რამდენიმე ასეული წიგნის, 10 გამომცემლობისა და ასევე წიგნის ეროვნული ცენტრის მიერ გამოცემული წიგნების ირგვლივ განსაკუთრებულ ინტერესს კიდევ აქვს ერთი, ასევე განსაკუთრებული მიზეზი. 2018 წელს საქართველო ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე საპატიო სტუმრის ქვეყნის სტატუსით წარსდგება. ესტაფეტას ის საფრანგეთისგან გადაიბარებს. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ უცხოური გამომცემლობები, ლიტერატურული აგენტები, კრიტიკოსები სულ უფრო და უფრო მეტად ინტერესდებიან იმ ქვეყნის ლიტერატურული ისტორიითა თუ აწმყოთი, რომელიც სულ რაღაც ერთ წელში ამ საპატიო ტიტულს ჩაიბარებს. თუ კი 20 წიტყვით ვიტყვით იმის შესახებ, თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საპატიო სტუმრის ქვეყნის სტატუსს, მაშინ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ საერთაშორისო ბაზრობის პრეზიდენტის იურგენ ბოსის სიტყვები, რომელიც მან 2014 წელს საქართველოში სტუმრობისას რადიო თავისუფლებას უთხრა.
What we try to cover in this few days.
Israsat ჩვენ ვდილობთ რომ ფრანკფურტის ფესტივალის ფარგლებში მოვიცვათ ხოლმე რამდენიმე დღით არ შემოიფარგლება. მზადება იწყება რამდენიმე ხნით ადრე და ეს პროცესი თვეების მანძილზე გრძელდება. ჩვენ შევეცდებით ვაჩვენოთ მსოფლიოს რას ნიშნავს ქართული კულტურა. და მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ ვერ განაცალკევებთ ქართულ ლიტერატურას მთლიანად ქართული კულტურისაგან. ქართული მუსიკისაგან, ფილმებისაგან და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ სფეროებს ერთად უნდა მოვყაროთ თავი, რადგან მხოლოდ ასე შევძლებთ მსოფლიოსთვის საერთო სურათის ჩვენებას. ასევე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ იმ ხუთი დღის მანძილზე, რა პერიოდშიც ფესტივალი მიმდინარეობს ხოლმე, ფრანკფურტს 10,000-მდე ჟურნალისტი სტუმრობს და 60-დან 70%-მდე სტატიებისა, რომლებიც იმ პერიოდში იწერება სტუმარი ქვეყნის შესახებ. სტუმარ ქვეყანას 100-მდე სხვა ქვეყანა ეცნობა. ქართული კულტურის შესახებ ინფორმაცია მთელ მსოფლიოში
გავრცელდება.
და თუ კი დავუბრუნდებით 2016 წლის ფრანკფურტის ბაზრობასა და იმ მთავარ აქცენტებს, რომლებიც საქართველოს მწლევანდელ ბაზრობაზე გამოკვეთა, მაშინ უნდა ითქვას, რომ წელს ფოკუსი გაკეთდა სწორედ იმ ბიზნეს შეხვედრებზე, რომლებზეც დამოკიდებული იქნება უახლოეს მომავალში ქართული ავტორების თარგმნა და უცხოეთში გამოცემა. დია მეტრეველის თქმით, საუბარია როგორც გერმანულენოვანი ქვეყნების გამომცემლობებზე, ასევე ევროპის სხვა ქვეყნებზეც.
მზადდება ძალიან მაღალი დონის ქართული ავტორების პორტფოლიოები, მათი ნაწარმოებების ძალიან მაღალი დონის შინაარსები, საცდელი თარგმანები და აი ეს კომბინაციაში ყველაფერი ერთად ქმნის იმ გარემოს, იმ მოცემულობას, რომ შედეგიც არ აყოლებს. იმედი გვაქვს, რომ არათუ 2018 წელს წავსდგებით არაერთი თარგმანით, ხო, ამ საერთაშორისო პლატფორმაზე, არამედ მომავალ წლებშიც ეს პროცესი იქნება უკვე შეუქცევად.
ის რომ უცხოელ გამომცემლობებთან ურთიერთობა უკვე სხვა გაცილებით აქტიურ ფაზაშია გადასული, ამას ადასტურებს ერთ-ერთი გერმანული გამომცემლობის პოპ ვერლაგის ხელმძღვანელის ტრაიან პოპის ინტერვიუც, რომელიც მან ფრანკფურტში რადიო თავისუფლების მოლდავურ სამსახურს მისცა.
რამდენიმე ხნის წინ ერთ პოეტს შევხვდი საქართველოდან, ჩემზე ახალგაზრდა დათო ბარბაკაძის. მას ავსტრიაში რამდენჯერმე შევხვდი. მიყიდე წიგნი თარგმნილი გერმანულად და დათომ მიამბო თავისი კოლეგების, ცნობილი მწერლების, ცოცხალი და გარდაცვლილი მწერლების შესახებ. 2018 წელს საქართველო ფრანკფურტში საპატიო სტუმარი ქვეყნის სტატუსით წარდგება. ახლა გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი თანამშრომლობა უფრო ინტენსიური გახდეს და 2018 წელს ბაზარზე უფრო მეტი და მეტი ქართველი ავტორი გამოჩნდეს. ფაქტია, რომ მე ვარ გერმანელი გამომცემელი, რომელსაც ყველაზე მეტი ავტორი ჰყავს გამოცემული საქართველოდან.
2016 წელს ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე ქართულმა გამომცემლობებმა უცხოურ გამომცემლობებს საკუთარი პროდუქტი, ანუ ავტორები და წიგნები კატალოგების საშუალებით გააცნეს. 30 ავტორისგან შემდგარი კატალოგი შესთავაზა გამომცემლობებს წიგნის ეროვნულმა ცენტრმაც. როგორ და რა კრიტერიუმებით შეირჩნენ ავტორები კატალოგისათვის, ამის შესახებ დიამეტრეველი საუბრობს.
აქ ჩვენ ვიხმძღვანელებთ იმ პრინციპით, თუ რომელ ავტორები არიან, თქვათ, ყალებში დასაბინავებლები ამა თუ იმ უცხოურ გამომცემლობაში. ანუ ავტორები და წიგნები, რომლებიც თქვა არ არის გამოცემული და არ არის კონკრეტული შემოთავაზებები. ჩვენ მივეცით საშუალება სხვა ნაწარმოებებს და სხვა ავტორებს, თქვა, თავიანთი თავი, თქვა, წარმოეჩინათ უცხოელი გამომცემლებისთვის. რაც შეეხება თუ ვინ შეადგინა ეს სია, მე არ მიყვარს სიტყვა სიის ხმარება, უბრალოდ ეს შესათავაზებელი ნაწარმოების ნუსხა მომზადდა წიგნის ეროვნულ ცენტრში და ჩვენი მრჩეველი ამ კატალოგის შედგენაში იყო ჩვენი სამეთვალყურეო საბჭო, შვიდკაციანი სამეთვალყურეო საბჭო, რომელიც დაკომპლექტებულია ლიტერატორებით, კრიტიკოსებით, მთარგმნელებით და მათი რეკომენდაციების სრული გათვალისწინებით მომზადდა ეს კატალოგი.
გვანცა ჯობავასთვის წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარისა და ამასთანავე გამომცემლობების ინტელექტისა და არტანუჯის საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერისათვის წლემანდელი ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობა განსაკუთრებით დატვირთული გამოდგა. გვანცას თქმით, ფესტივალის დღეებში გამართულმა რამდენიმე ათეულმა შეხვედრამ გასული წლებისგან განსხვავებით ნაყოფიერად ჩაიარა, თუმცა წინასწარ დეტალებზე საუბარი არ სურს.
ფიქრობ, რომ ძალიან რეალურია ის მოთხოვნები, რომელიც შემოვიდა და ამა თუ იმ ავტორზე, მაგრამ ჩვენს გვირჩევია, რომ როცა უკვე ყველაფერი გადაწყდება და ნამდვილად რეალობა გახდება, შემდეგ უკვე გავახმოვანოთ. ჯერ კიდევ ბევრ უცხოელ გამომცემელს უნდა ქართველი ავტორის გამოცემა, მაგრამ უჭირს გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ, რომ ჩვენთვის რაღაც განსაკუთრებული, ძალიან განსაკუთრებული შემთხვევა ის, რომ უნდა გამოვცეთ უცნობი ქვეყნის უცნობი ავტორი და ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ სიაში აღმოჩნდეს საუკეთესო თქვენი ქვეყნიდან. ამიტომ კითხულობენ ბევრს გვთხოვენ, რომ გავუგზავნოთ, ეძებენ და ალბათ საბოლოოდ ბოლო ეტაპზე მიიღებენ ბევრი მათგანი გადაწყვეტილებას, რომელი ავტორი უნდათ რომ იყოს მათ სიაში.
ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა გასული საუკუნის შუიდან იღებს საფუძველს. რამდენიმე წლიანი წყვეტის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 1959 წელს ის ხელახლა გაიხსნა და გააგრძელა ომამდელი ტრადიცია. მაშინ ბაზრობაზე დაახლოებით 100 წიგნის გამომცემლობა იყო ჩართული. ახლა კი ბაზრობა 7200-ზე მეტ გამომცემლობას, 100-ზე მეტ ქვეყანას აერთიანებს. ქართული გამომცემლობები ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე მონაწილეობას 90-იანი წლების მიწურულიდან იღებენ, თუმცა მასშტაბური ეროვნული სტენდი საქართველოს ფრანკფურტის ბაზრობაზე 2008 წლიდანაა წარმოდგენილი. წელს პირველად სტუმრობდა ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობას დრამატურგი დათო გაბუნია. მასი განსაკუთრებული მისია ჰქონდა. კონკრეტულად კი უცხოელი გამომცემლებისთვის, კრიტიკოსებისა და ლიტერატურული აგენტებისათვის დათო გაბუნიას 30 წუთში უნდა მოეთხრო რამდენიმე ქართველი მწერლის, კლასიკოსებისა და თანამედროვე მწერლების და მათი შემოქმედების შესახებ. დისკუსია არაფორმალურ რეჟიმში წარიმართა და მას ცნობილი გერმანელი გამომცემელი, ჟურნალისტი და ხელოვნებათმცოდნე ბარბარა ვაიდლე გაუძღვა. დათო აღწერს იმ გარემოს, რა გარემოშიც ქართველი გამომცემლობები წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე მუშაობენ.
ძალიან დატვირთული ჰქონდათ გრაფიკი. ესენი ყოველთვის რაღაც გარბოდნენ, ყოველთვის ვიღაცას ელოდნენ ქართულ სტენდთან და იმედი ვიქონიოთ, რომ ეს მერე უკვე გარკვეულ პრაქტიკულ შედეგს გამოიღებს და ანალაპარაკების დონეზე არ დარჩით. მე როგორც ვიცი, რამდენიმე ძალიან წარმატებული, ვისაც უშუალოდ პირადად ვიცნობ ამ გამომცემლებს, მაგრამ მოვისმინე, რომ რამდენიმე ძალიან წარმატებული პროექტს მოაწერეს ხელი კონტრაქტში. ნახავთ ბევრ მალე ქართველ ავტორს, სხვადასხვა ენებზე თარგმნილს.
რა მთავარი გზავნილითა და კონცეფციით წარდგება საქართველოს 2018 წელს წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე ფრანკფურტში, ამის შესახებ პროექტის ხელმძღვანელი დია მეტრეველი წინასწარ არ საუბრობს. თუმცა მისი თქმით 2017 წლის შემოდგომაზე საქართველოში გაიმართება პირველი პრესკონფერენცია, სადაც უკვე დეტალურად გახდება ცნობილი იმ გეგმებისა და ღონისძიებების შესახებ, რომლებსაც საქართველო როგორც საპატიო სტუმარი ქვეყანა შესთავაზებს ფრანკფურტს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა ლექსოს, ლექსოდორეული არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, როგორც უკვე გითხარით, კრიტიკოსი, ფილოსოფოსი. ჩვენ გადაცემის აწყში უთხარი რადიო მსმენელს, რომ შევაჯამებთ წლის მნიშვნელოვან მოვლენებს 2016 წელს, როგორც კინო წელს, საინტერესო მუსიკალურ წელს, 2016 წელს პოლიტიკურ ცხოვრებას, ეკონომიკურს და ასე შემდეგ, და უცნაურია, მაგრამ დავიწყეთ სწორედ ლიტერატურით. და ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს 30-ში მოხვედით ჩვენთან სტუმრად. პრინციპში ჩვენ გვაქვს 20 წუთი იმისათვის, რომ ვისაუბროთ 2016 წლის ყველაზე მნიშვნელოვან ლიტერატურულ მოვლენებზე. მესმის, რომ ეს ძალიან რთული არის. მაგრამ მოდით, რომ გაადვილდეს, ესე იგი, საუბარი, დავიწყოთ კონკურსებით. ალბათ ყველაზე სწორი იქნება ორი კონკურსი, განსაკუთრებით გამახსენდა ორი: საბა და წერო. კიდევ მე მგონი ორი ყველაზე მთავარი ეს არის, ხო?
ალბათ კიდევ ლიტერა.
ლიტერა.
ლიტერატა სახლის მიერ დაარსებული.
კი, ნამდვილად. არ ვიცი, თვლით თუ არა, რომ ეს კონკურსები ასე თუ ისე ასახავს პროცესებს 2016 წლის ლიტერატურულ პროცესს. ანუ ამ კონკურსებით შეიძლება მსჯელობა და კონკურსებში გამარჯვებულებით, როგორი იყო 2016 წელი, როგორც ლიტერატურული წელი.
პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის გადაცემაში. რაც შეეხება კონკურსებს, ზოგადად ამ ხელა მნიშვნელობას კონკურსებს მე არ მივანიჭებდი, რომ ას დავაკისროთ ლიტერატურული პროცესის ასახვის ფუნქცია, მაგრამ რაღაც ბიჭკს ნამდვილად აძლევს რაღაც გარკვეულ პროცესებს, კამათს და ასე შემდეგ. ძირითადად ალბათ უფრო იმიტომ არ მივანიჭებდი ასეთ მნიშვნელობას, რომ ძალიან ცოტა კონკურსია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ლიტერატურული სივრცე არც თუ ისე დიდია. მაგრამ ამ პირობებშიც კი ძალიან ცოტა ლიტერატურული კონკურსია და შესაბამისად ტენდენციის სახეს ვერ იღებს.
ა ვერ იღებს.
ჩემი აზრით,
იმიტომ რომ სტუდენტებს ვეუბნები ხოლმე, რომ მაგალითად იმისათვის, რომ ვისაუბროთ, თუ როგორი იყო 1970 წელი, მაგალითად 1970 კინემატოგრაფიული წელი, გაგიადვილდებათ თუ ნახავთ დიდი ფესტივალების შედეგებს, კინოფესტივალების შედეგებს.
ლიტერატურაში ალბათ ასე არის, უხსოვარი დროიდან მოყოლებული. ალბათ ყველა ლიტერატურული კონკურსის პირობითობა საბოლოოდ ოფიციალურად გაფორმდა მას შემდეგ, რაც რომენ გარმა მეორეჯერ მოიგო კონკურენტის პრემია ლაჟარის ფსევდონიმით. არ ვიცი, ნუ ალბათ რთულია ასე კონკურსებით ლიტერატურაზე მსჯელობა. ბევრი ასეთი პრეცედენტი არის ლიტერატურის ისტორიაში, ხომ იგი არა მხოლოდ კონკურსა.
აგერ ბობ დილანი გახდა ნობელის პრემიის
ლაურეატი. და ბოლოს.
ხო, ასე რომ ყველაფერი
ანდრე ჟიდმა არ დაბეჭდა პუსტის.
დიახ, ნამდვილად. მაგრამ მაინც არის საინტერესო ტენდენცია. აი, მაგალითად, საბას შედეგები რომ ნახოთ, აქ არ გაცემულა პრემია საუკეთესო პიესისთვის. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ქართული დრამატურგია კვლავ განიცდის კრიზისს? იქნებ სწორედ დრამატურგიით დაგვეწყო საუბარი.
მოდი ჯერ ზოგადად ვიტყვი ამ კონკურსზე. ჩემი აზრით წელს საბას პრემია იყო ალბათ ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე კარგი იმ თვალსაზრისით, რომ მაქსიმალურად დაწურული, რომ თქვა, შორტლისტი ვიხილეთ და ეს ძალიან კარგი იყო, რომ ფასი დაედო ამ შორტლისტში მოხვედრას. თუმცა იგივეს ვერ ვიტყოდი იმ გადაწყვეტილებების გარკვეულ ნაწილზე, არა ყველაზე, რომელიც ჟიური მიიღო, და სულ ცოტა ხნის წინ არ შემიძლია კრიტიკულად არ გამოვეხმაო, რომ ჩემი გაკვირვება გამოიწვია საბას ჟიურის ერთ-ერთი წევრის, ბატონ ივანე ამირხანაშვილის გაკეთებულმა განცხადებამ, უბრალოდ ინტერვიუში მისმა ფრაზამ, რომ ესე იგი პოსტმოდერნიზმი არის უნიჭოთა თავშესაფარი, რომ ლიტერატურის მნიშვნელობა სინამდვილეში იმაში მდგომარეობს, რომ ღმერთის არსებობა დაამტკიცოს და მსგავსი ფუნდამენტალისტური რაღაც მეტალი
ლიტერატურა.
ხო და ნუ მე ცოტა კრიტიკული ვიქნებოდი, არ შეიძლება ადამიანი, რომელიც ესე ეპოქას ებრძვის, ნუ ახლა უცებ რომ ავდგედა თქვა, რომ ბაროკო არის ცუდი, არის გარყვნილება, ან გვიანი ანტიკურობა და არ უნდა არსებობდეს. ჩემი აზრით ლიტერატურა კონკურსები
არიან სულის ინჟინრები.
არ შეიძლება რომ ასეთი ადამიანები, რომლებიც ესე ეპოქის განაც ტრის ხატს ქმნიან და შემდეგ აიძულებენ ამ ეპოქას რომ ამოიცნოს საკუთარი თავი ამ შექმნილ ხატში, იყვნენ ჟიურის წევრების შემადგენლობაში, იმიტომ რომ ეს კონკრეტული ესთეტიკური მიმართულების რაღაც დაბლოკვას იწვევს.
გარდა ესთეტიკური მიმართულების, ალბათ ესეც პრობლემა არის, აი გვაქვს ლიტერატურული ნაწარმოები, რომელიც ასახავს ეპოქას. აი საინტერესოა, გვაქვს ისეთი ტექსტი, რომელსაც იტყვი რომ ეს არის 2016 წლის ტექსტი.
მე მგონი რომ გვაქვს ერთ-ერთი პრობლემაც ალბათ ის არის რომ ძალიან ბევრი ასეთი ტექსტი გვაქვს იქიდან გამომდინარე რომ ეს რაღაც როგორც ეძახიან თეთრმა მწერლობამ ან სოციალურმა ლიტერატურამ ძალიან ფაქტობრივად მეინსტრიმის სტატუსი მოიპოვა თანამედროვე ლიტერატურაში
დღეს
ჩემი აზრით და განსაკუთრებით ეს შეეხება პროზას რა თქმა უნდა როგორც ნარატიულ ლიტერატურას და ეს ალბათ დაკავშირებულია იმასთან რომ დღეს ბევრი მწერალი ცდილობს ლიტერატურის არსებობა ზოგადად გაამართლოს სხვადასხვა სოციალური ინსტიტუციებით და ასე ვიღებთ ჩვენ რაღაც ძალიან თემატურ ლიტერატურას, ძალიან თემატურ კრებულებს, თქვათ, ლიტერატურა და
პუბლიცისტიკა ფაქტიურად.
კი, კი, ამაზე ბარტი წერდა ძალიან კარგად, რომ ეს არის ლიტერატურა, ეს არის წერის ტიპი, უფრო სწორად, რომელიც ესე იგი წერლისგან, ლიტერატურისგან იღებს იმ შეხედულებას, რომ წერა არის შემოქმედებითი აქტი და იდეალური მოქალაქე ისგან შეხულობს სწორ მოქალაქეობრივ პოზიციას და მე მგონია რომ სწორი მოქალაქეობრივი პოზიცია არ შეიძლება ნიშნავდეს იმას რომ გვაქვს საქმე მხატრულ ტექსტთან. რა ვიცი მე ასე მგონია.
კინოში იგივეა. ყველგან იგივეა აბსოლუტურად. ანუ ეს დაკვეთა არის შეიძლება ასე ითქვას ვიღაცების მეინსტრიმის ალბათ.
ხო მე რო თქვი ეს დაკვეთა ზოგს რაღაც ცოტა საბჭოთა სოციალისტურ მოვისმოდა. სიამდვილეში მწერალმა შეიძლება საკუთარ თავს დაუკვეთო
ეს რაღაც ეპოქამ დაგამოჩნდება. ну амит ესე იგი ლაპარაკობენ იმაზე რომ წერალი როგორი მოქალაქეა სხვა შორის კინოში ასე იყო 90-იან წლებში იმდენად არააქტუალური იყო რასაც აკეთებდნენ იმდენად არ იყო სოციალური რასაც აკეთებდნენ რომ პირიქით ესე იგი მუდმივად იმას ვამბობდით რომ აი რატომ არ არის სოციალური კინო რატომ არ არის და მე გადავედით მეორე უკიდურესობაში რომ დაიწყო აი
აი თითქოს წერლის მიზანია რომ აი პირველი გამოეხმაუროს რაღაც მოვლენას რა და ბევრი ხუმრობს ახლა მაგალითად ერთი თანამედროვე თეორეტიკოსი ხუმრობს ლიტერატურის ჯონათან ქალეი რომ ამერიკაში მოვლენა ის არისო რასაც მწერლები გამოაცხადებენ ბოლო საინფორმაციო გამოშვებაშიო ჩვენთანაც რაღაც ასეთი ხდება მაგრამ თვლად ესეთი უმედო მდგომარეობაც არ არის ასეთი ტიპის ტექსტებშიც ვიღებთ ჩვენ რაღაც ასეთი ტიპის ზოგიერთ ტექსტსაც აქვს ესთეტიკური პლანი ეთიკურ ლიტერატურას როგორც ბარტი უწოდებს და გვაქვს ასევე რაღაც სიმარტოვეში საკუთარ თავში ჩაძირული ლიტერატურაც ასევე თუ ასე რაღაც კლასიფიცირებას მოახდენ დღევანდელი პროცესის რომლის მიზანით საკუთარი თავის გამოხატვა და არა გარემოსი გვაქვს კიდევ თქვათ წერალი ახსენეთ ხომ წერალი როგორც რაღაც გვაქვს კიდევ ძალიან ძლიერია ეს დისკურსიც წერალი რომელიც აი ცდილობს რომ სულის ინჟინერი ეს უფრო ფუნდამენტალისტური
აღზარდოს საზოგადო
იგივე ბარტი მახსენდება ესე იგი როგორ ქვია სადაც ანდრეჟით დასცინის რომელიც ერთ-ერთ მითოლოგიაში რომელიც გამოწყობილია რაღაც პიჟამოში და ესე იგი იმის მткиცებით და იმის ჩვენებით რომ წერალი ჩვეულებრივი ადამიანია უფრო და უფრო ამყარებს პირიქით ამ სტერეოტიპს.
გასაგებია. ექსო ახალი ამბების დრო არის ახლა ერთი წუთით გავწყვიტოთ ჩვენი საუბარი ნინო როდონაია მოვიდა შემოვიდა უკვე სტუდიაში ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა, რომ არ სურს დაეშვა სამზარეულოს დიპლომატიის დონეზე და უარს ამბობს ერთებული შტატების მიერ დაწესებული ახალი სანქციების საპასუხოდ ქვეყნიდან გააძევოს 35 ამერიკელი დიპლომატი, როგორც ეს საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად შესთავაზა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა. ჩვენ არ შეუქმნით პრობლემებს ამერიკელ დიპლომატებს და უფრო მეტიც მათ შვილებს ვიწვევ კრემლში საახალწლო ნადვის ხეზენა, თქვამია პუტინის განცხადებაში. მას შემდეგ, რაც ამერიკულმა სპეცსამსახურებმა 29 დეკემბერს გამოაქვეყნა რომელიც დასკვნა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიისას განხორციელებულ კიბერთავდასხმებთან კავშირი აქვთ რუსეთის სპეცსამსახურებს. შეერთებულმა შტატებმა პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა 35 რუსი დიპლომატი და დახურა მოსკოვის დიპლომატიური მისიის აგარაკები მერილენდსა და ნიუ-იორკში, რადგან ვაშინგტონში მიიჩნევენ, რომ ამ ობიექტებს რუსეთი იყენებს სადაზვერვო მიზნებისთვის. კიბერთავდასხმების საპასუხოდ ვაშინგტონმა სანქციები დაუწესა რუსეთის რამდენიმე კერძო და იურიდიულ პირსაც, მათ შორის შეზღუდვები შეეხება რუსეთის უშიშროების ფედერალურ სამსახურს და შეიარაღებული ძალების მთავარ სადაზვერვო სამართველოს. დღეს სატელეფონო საუბარი შედგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილსა და უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს შორის. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მხარეებმა სხვადასხვა სფეროში ურთიერთობის კიდევ უფრო გააქტიურებაზე იმსჯელეს. პეტრო პოროშენკომ გიორგი კვირიკაშვილს საპარლამენტო არჩევნებში მართველი გუნდის გამარჯობა და პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ხელახალი დანიშვნა მიულოცა. უკრაინის პრეზიდენტმა, როგორც საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ეუწყება, გიორგი კვირიკაშვილს მადლობა გადაუხადა გაეროში უკრაინასთან დაკავშირებული რეზოლუციის თანაავტორობისთვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა უკრაინის პრეზიდენტი საქართველოში მოიწვია. სირიაში ძირითადად შენარჩუნებულია ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი, რომელიც შუაღამიდან ამოქმედა. შეთანხმებას ასადის მთავრობის და შეიარაღებული ოპოზიციის წარმომადგენლებმა რუსეთის და თურქეთის შუამავლობით მიაღწიეს. საზავო რეჟიმის შენარჩუნების შემთხვევაში დაპირისპირებულ მხარეებს შორის უნდა დაიწყოს პოლიტიკური მოლაპარაკებაც, რომელიც წინასწარი ინფორმაციით ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში გაიმართება.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ლექსო დორეულთან ერთად. ვაჯამებთ 2016 წლის ლიტერატურულ წელს, 2016 წელს და ლიტერატურულ პროცესებზე ვსაუბრობთ. მეორე თქვით რომ დრამატურგია როგორც ჩანს კრიზისს განიცდის, იმიტომ რომ პიესები არ დააჯილდოვა.
ეს ბატონო გოგი ერთ დაზუსტებას გავაკეთე, ძალიან მიჭირს ამ კონკურსების მაგალითზე მსჯელობა, იმიტომ რომ ეს უნდა დავაზუსტოთ, რომ ეს 2015 წლის ლიტერატურულ მოსავალს აჯილდოვებენ ამ შემთხვევაში.
მართალია, და არა 2016 წლის. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ 2017 წელს საბა დააჯილდოვებს 2016 წლის
დრამას? არ ვიცი, დიდი იმედი მაქვს რა
ვიცი,
თუმცა იმის მომხრეც არ ვარ, რომ რაღაც იმის გამო რომ ეს ნომინაცია არ გაუქმდეს კონკრეტულ წელს, დავაჯილდოვოთ აუცილებლად რაიმე ტექსტი და ხარისხს არ მივაქციეთ ხოლმე.
ანუ პრობლემა არის დრამატურგიაში.
ალბათ, როგორც ჩანს, დრამატურგიაში რამდენიმე ჟანრია ასეთი. დრამატურგიაშია პრობლემა და ლიტერატურულ კრიტიკაში შეიძლება ითქვას. და განსაკუთრებით ამწვავებს სხვათა შორის ამ პრობლემას ზოგიერთი ლიტერატურული კონკურსი, ეს ხელოვნურად, მაგალითად ლიტერამს მინდა გამოვეხმაო, რომ სადაც არ არსებობს ლიტერატურული კრიტიკის და ესეისტიკის ნომინაცია. და ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ საერთოდ ბევრი ვერაცნობიერებს ლიტერატურული კრიტიკის ფუნქციებს. მე მგონია, რომ ჩვენს ლიტერატურას ყველაზე მეტად ესაკლია. ლიტერატურული კრიტიკა არის ლიტერატურის თვითრეფლექსიის საშუალება, ის რომ მან საკუთარ თავზე იფიქროს და იაზროვნოს და არ უნდა წავართვათ ეს საშუალება ლიტერატურას. მითუმეტეს რომ იგივე საბას პრემიაზეც თუ ვნახავთ ტენდენციას თუ გადავავლეთ თვალს, ლიტერატურის კრიტიკის ჟანრის რაღაცნაირი ის დეკონსტრუქცია მიდის, იმიტომ რომ ლიტერატურულ კრიტიკად გაგებული არა თანამედროვე ლიტერატურულ პროცესზე რეფლექსია და ავტორებზე დაწერილი ტექსტები, არამედ ის ტექსტები, სადაც წარსული ცოცხლდება წარსულშივე. და რაღაც მონოგრაფიები, კვლევები, ლიტერატურათმცოდნეოთი შრომები არის გაგებული და მე მგონია,
რომ არის საშუალება, რომ კრიტიკა განვითარდეს. ერთი პერიოდი ჟურნალი გამოდიოდა კრიტიკა საქართველოში და ძალიან პოპულარული ჟურნალი იყო ყოველ კვარტალში ერთხელ, მე მგონი. მაგრამ პრინციპში ხა დღეს შეიძლება რომ განვითარდეს ინტერნეტ ჟურნალი, შეიძლება რატომაც
არის რამდენიმე ჟურნალი, არის ახალი საუნჯე, იბეჭდება რაღაც ტექსტები, არიან არიან, ახალგაზრდებიც არიან. ვერ ვიტყვი რომ ბევრი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ თვითონ ეს სივრცე არის ძალიან შემჭიდროებული, თავად წერლებმაც უნდა მოკიდონ ამას ხელი, ეს არ არის უცნაური გადაწყვეტილება.
ხომ უნდოდეთ რომ კრიტიკა განვითარდეს მათ ინტერესებში?
თვითონაც უნდა წერონ ეს კრიტიკა. მაგალითად ფრანგული ლიტერატურის და განსაკუთრებით რომანის მე-20 საუკუნეში განვითარებას თუ გადავავლებ თვალს, ყოველი მწერალი თავს მოვალეთ თვლი და გარკვეული თეორიული ლიტერატურათმცოდნეობითი კონცეპტუალიზების შემდეგ დაეწყო მხატვრული ტექსტის შექმნა და კრიტიკა არის ის, რამაც უნდა მისცეს და გახადოს თვითონ ამ ჟანრების ბუნება ჯერ საეჭო და მერე ექსპერიმენტალური და პერფორმაციული დისკურსი შემოუშვას აქ და თუ ეს არ მოხდება და ამას ხელშეუწყობს ასეთი პრეცედენტები, რომ საერთოდ გავაუქმებთ ამ ჟანრს და ამოვიღებთ ლიტერატურული კონკურსი ნომინანტთა შორის, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩემი აზრით ამით ხელშეუშლით განსაკუთრებით რომანის ჟანრის განვითარებას, რომელიც კრიტიკის გარეშე და ლიტერატურათმცოდნეობითი ტრადიციების გარეშე დარჩება იმ დონეზე, რა დონეზეც დღეს არის თანამედროვე ქართული რომანი.
და მძიმეთ არის საქმე.
კი, ჩემი აზრით.
კი. და ისევ კონკურსები თუ ვიმსჯელებთ, ნუ კარგი, თავი დავანებოთ საბას, და რომელიც მართაც 2015 წლის პროდუქცია არის. ხო, სამაგეროთ შეიძლება აყვავებას განიცდის თარგმანი. მე თანხმებით რომ ეს
აბსოლუტურად
ანუ აქცენტი ძირითადად გადატანილია ამას, როგორ ხსნით ამას? კარგი მთარგმნელები ყავს იმიტომ, თუ კარგი ლიტერატურა შემოვიდა და იმიტომ? და
კარგი მთარგმნელებიც ყავს, კარგი ლიტერატურა შემოვიდა, ცოტა ისეთი ნათქვამი ახლა, რას ვეძახით ჩვენ თანამედროვე ლიტერატურას? სულ ახლახანს ითარგმნა რამდენიმე, თუ 2016 წლის მოსავალზე ვისაუბრებთ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ჩემი აზრით მიშელ ტურნიეს რომანების თარგმნა. მე ხა მიშელ ტურნიე რამდენიმე თვის წინ გარდაიცვალა სულ, მაგრამ ითარგმნა მისი ტექსტები, რომლებიც 80-იან წლებში იწერებოდა. კი, შემოდის კარგი ლიტერატურა, მაგრამ ვერ ვიტყვით რომ ეს ყოველთვის თანამედროვე ლიტერატურაა, თუმცა რატომაც არა ის ხარვეზებიც უნდა, ის ხრელებიც უნდა ამოვავსოთ, რომელიც თარგმანში ჰქონდა თუნდაც მოდერნისტული და პოსტმოდერნისტული ლიტერატურის თვალსაზრისით. ძალიან ბევრი კარგი თარგმანი არის. წლევანდელ საბაშორტლის თუ გადავხედავ, პირდაპირ გული დაგწყდება იმის გამო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ღირსეულმა თარგმანმა გაიმარჯვა, ძალიან სხვა ტექსტებიც იმსახურებდნენ ნამდვილად ამას. იგივე ჟოზე სარამაგოს გენიალური რომანის ძალიან კარგი თარგმანი იყო წარმოდგენილი, იესოს სახარება და უამრავი კიდე ეს ძალიან ბევრი ტექსტის დასახელება შეგვიძლია, რომლებიც ვერ მოხვდა და ასევე ძალიან კარგი თარგმანი.
პოეზია?
პოეზია წელს, მოდით 2016 წელზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ თვალსაზრისით. ერთმანეთზე მნიშვნელოვანი იმდენი ტექსტი გამოვიდა, რომ აი, არ ვიცი,
საქმე
დიახის. პირველ რიგში საქმე ეხება ტარიელ ჭანტურიას წიგნს სიყვარულის შავი ყუთი, შემდეგ ქალბატონი ლიასტურუას წიგნს მგლის საათი და ბოლოს ეს წელი დააგვირგვინა ამ წლის მთლიანმა ლიტერატურულმა მთავარმა ჩემი აზრით მოვლენამ, ვახტანგ ჯავახაძის წიგნმა ელეგია, რომელშიც გაერთიანებული, რომელშიც შედის ასევე სხვა ლექსებთან ერთად ელეგია, ესეთი ტექსტი, საკმაოდ დიდი მოცულობის ტექსტი, რომელიც მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ ქართული ლიტერატურისთვის და პროცესისთვის უპრეცედენტო მასშტაბები მოიპოვა ამ ტექსტმა. თუ ეს პროცესი რაღაცნაირად იმ შთაბეჭდილებას ტოვებდა, რომ ჩაკეტილი იყოს თავის თავში და წერლები მაქსიმუმ ერთმანეთის ტექსტებს კითხულობდნენ, ამ ტექსტმა შეძლო და მოიპოვა სოციალური სანქცია და ძალიან ფართო მასშტაბიანი გამოხმაურება ჰქონდა, შეყვარებულები ერთმანეთს უგზავნიდნენ ამ ტექსტიდან ფრაზებს, რაღაც ბათუმის ქუჩებში და თბილისის ქუჩებშიც და წარწერები კედლებზე ამ ტექსტებიდან და ძალიან מחარებს ეს მოვლენა, სიმართლე გითხრათ, იქიდან გამოდინარე.
არ ბეჭდავდნენ ჩვენ, მოგეხსენება თუ პოეტებს პრობლემები აქვთ გამომცემლობებთან?
კი, ეს არ ეხება კიჩ ლიტერატურას, ოღონდ, რომელიც ძალიან ფართო მასშტაბებს აღწევს პოეტური თვალსაზრისით, არის პოეტები, რომლებსაც 3-4 მილიონი ნახვაც კი აქვთ YouTube-ზე. და როდესაც ეს ეხება რაღაც ლიტერატურას, რომელიც ესე იგი თანამედროვე კლასიკად შეიძლება აღიაროს და შენ ხდები კლასიკის დაბადების მოწმე, ძალიან უცნაური მომენტია ეს და ასეთ მასშტაბებს იპოვებს ეს ლიტერატურა, ძალიან კარგი პრეცედენტია ჩემი აზრით და არამხოლოდ ლიტერატურის სოციოლოგიაში უნდა ვეძებოთ ამის მიზეზები, არამედ რაღაც ესთეტიკურ ესთეტიკაშიც შეგვილია ეს ამის ნიშნები.
აი ამდენი რამე მოხდა, წიგნის ფესტივალი, ბაზრობა, აგერ ფრანკფურტში უნდა იყოს წიგნის ბაზრობა. ეს ყველაფერი არის სტიმული ლიტერატურისთვის თუ ისე რა? არაფერს არ ცვლის.
რა ვიცი, მე ცოტა ამ სოციალურ ეფექტებს
მნიშვნელობას არ ანიჭებს დიდს.
დიდ მნიშვნელობას თვითონ წერის პროცესისთვის არ ვანიჭებ.
წერის პროცესი არა, მაგრამ პოპულარიზაციისთვის.
რა თქმა უნდა, კარგი, რაც მეტი წიგნი ითარგმნება იქით აქეთო, იმპორტი იქნება თუ ექსპორტი ამ თარგმანების, უკეთესი არის წიგნის ფესტივალი
ლიტერატურისთვის.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, წიგნის ფესტივალიც ძალიან კარგი მოვლენაა. ახლა ზოგი იქ სხვა მიზნით მიდის, ზოგი მართლა წიგნის საყილად მიდის, ზოგი იმიტომ მიდის, რომ რაღაც კარტოფილის ტომრებივით გამოიტანოს ეს წიგნი და შემდეგ თაროებში თაროებს დააფასოს, მაგრამ
სამაგეოდ გამომცემლობას ცოტა მეტი ფულს აძლევს ამ.
ძალიან კარგი და ამ ფულს მე შემდეგ თუ დააფინანსებენ ეროვნული ლიტერატურის დასაფინანსებლად, ეროვნულში გულისხმობ ქართული ლიტერატურას. კარგი იქნება, იმიტომ რომ და წელს ძალიან კარგი ფაქტი მოხდა. როგორც ვიცი, წიგნის ფესტივალის ბესელერად დასახელდა ქართული წიგნი და ბოლო პერიოდში ეს იყო უპრეცედენტო შემთხვევა, ანუ გაყიდვებით ყველას აჯობა და რუსლან რუხაძის წიგნი იყო თუ არ ვსვები, კი ასეთი. იგივე ვახტანგ ჯავახაძის ელეგიამაც ამ ფესტივალის ფარგლებშიც მოიპოვა პოპულარობა ძალიან.
და ჩვენ ერთი წუთი დაგვრჩა სულ პროზაზეც მინდა კითხოთ, არა რომანზე, არამედ ზოგადად პროზაზე. აგვილევან ბერძენი შულმა თქვა ჩვენს ეთერში, რომ ქართველებს უჭირთ პატარა ტექსტების წერა, მოთხრობების წერა, ეთანხმებით?
მე მგონი დიდი ტექსტების უფრო უჭირთ რომანებს გულისხმობ, მაგრამ რაც შეეხება კი ეთანხმები იქიდან გამომდინარე, რომ იგივე აი წეროს შორტლისტს რო გადავხედოთ, საერთოდ მე ამ კონკურსის ფორმატს არ ეთანხმები, იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაც ლაიქებით წდება.
კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება ერთმა ადამიანმა ბევრი ლაიქი გაიყოს.
ამ ფორმატს დავეთანხმებოდი ჩვენ რო ვიყოთ დიდი ქვეყანა და ბევრი ადამიანის ჩართულობა იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ ეთანხმები, მაგრამ წელს მინდა გამოვყო ქართ, ესე იგი პროზაში, უბრალოდ ელექტრონული წიგნის ნომინაციაში გამოიმარჯვა პროზა საბას პრემიაში. ეს იყო ოთარ ჯირკვალიშვილის ტექსტი ლაზარე, რომელიც წინვალე ტექსტია და ესე იგი იძლევა იმის იმეც ეს ნაწარმოები და ზოგადად ეს ავტორი, რომ ქართულ სინამდვილეში გაჩდება ეს ექსპერიმენტალური პროზა, ახალ რომანთან, ფრანგული ახალი რომანის თავგასთან დაახლოებული პროზა, რომლის რეფლექსიის საგანი მხოლოდ საკუთარი თავი ლიტერატურაა და მე ამის იმეც მაძლევს ისიც ამ ავტორის იგივე შემდეგ არულში გამოქვეყნებული რომანის ნაწყვეტი, რომელსაც ჰქვია ბეკეტი, რომელიც ამ წერლის გულისხმობ ბეკეტს ერთ-ერთი რომანის მოლოის ტრილოგიის პირველი ნაწილის პაროდირებას და ინტელექტუალურ რაღაც ამთან პაროდირებას მივიტყვი. კი, უტრირებას, სწორი სიტყვა წარმოადგენს და აი ეს ავტორი მინდა ამ წელს ასევე გამოვყო.
ძალიან დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, შეიძლებოდა სხვებიც გაგვეხსენებინა, მაგრამ ძალიან მომეწონა ის, რომ კრიტიკოსების თქვენ თვლით, რომ პრობლემა არის კრიტიკა, ლიტერატურული კრიტიკა და აი ძალიან ცოტა არის ადამიანი, რომელიც შეაჯამებდა 2016 წელს და საერთოდ წლის მოვლენებზე ისაუბრებდა საქართველოში, იმიტომ რომ კრიტიკოსებიც არ ჩანან. დიდი მადლობა, ლექსო. მუსიკალური პაუზა იქნება, შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
I love you is not the words I want to hear from.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი დღევანდელ გარეცემაში 2016 წლის მნიშვნელოვანი ლიტერატურული მოვლენები გავიხსენეთ. ნამდვილად ნაყოფიერი წელი იყო 2016 წელი ლიტერატურაში. ჩვენ გავიხსენეთ 2016 წლის ლიტერატურული ცხოვრება, საქართველოში ჩატარებული ლიტერატურული ფესტივალები, წიგნის ბაზრობები. ლიტერატურული ცხოვრება საინტერესო იყო იმ თვალსაზრისით, რომ წიგნის ფესტივალის თითქმის პარალელურად გაზაფხულზე თბილისში საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალიც ჩატარდა. უკვე მეორედ გამართა ეს ფესტივალი და საკმაოდ წარმატებული. დატვირთული იყო ფესტივალი პოეზიისა და პროზის კითხვის საღამოებით, დისკუსიებით, წიგნის პრეზენტაციებით, წერლებთან შეხვედრებით და 19 უცხოელი ავტორი სტუმრობდა თბილისის საერთაშორისო წიგნის ფესტივალს. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა. ეს სიუჟეტი წიგნის ფესტივალის დახურვის შემდეგ გავიდა ჩვენ რადიოს ეთერში 2016 წლის 20 მაისს.
ბევრი რამ მოხდა ამ ხუთ დღეში. თბილისის საერთაშორისო ლიტერატურულ ფესტივალს გულისხმობ, რომელსაც კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით უკვე მეორე დატარებს მწერალთა სახლი. ვისაც ლიტერატურა ძალიან უყვარს, ეს ხუთი დღე მისთვის ნამდვილ დღესასწაულად იქცევა. როდესაც ფესტივალის პროგრამა გამოქვეყნდა, მაშინვე ორი ძალიან ცნობილი მწერლის, ტიბისი პიერისა და ედგარ კერეტის სახელები მომხვდა თვალში. ქართველი მკითხველი მათ შედარებით უკეთ იცნობს. მადლობა ქეთი ქანთარიას და თამარ ბაბუაძეს, პიერის ერთი და კერეტის უკვე ორი წიგნის თარგმანისათვის. მაგრამ ლიტერატურული ფესტივალის კიდევ ერთი და მთავარი მუღამი მაინც იმ უცნობი ავტორების აღმოჩენა, რომლებიც თავიანთ ქვეყნებში ცნობილები არიან, ჩვენ კი მათ შესახებ ბევრი არაფერი ვიცით. წელს თბილისს არაერთი ასეთი ავტორი ესტუმრა. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ჩილედან, იაპონიიდან, შვედეთიდან, უკრაინიდან, რუსეთიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან. კარგ ლიტერატურას გემო თუ ერთხელ გაუგე, მერე ვეღარ მოეშვები. ახალი ავტორების პოვნაც ასია, სულ გაინტერესებს, რას დაწერენ. და თუ მათ მშობლიურ ენაზე ვერა, ინგლისურად მაინც მოძებნით თარგმანებს ინტერნეტში და წაიკითხავ. ამ დღეებში მწერალთა სახლის დირექტორი ნატაშა ლომოური სულ აქეთიკით დაქრის. ძნელი დასაჭირია. ასია ფესტივალის საორგანიზაციო ჯგუფის თითქმის ყველა წევრი. სხვანაირად ვერც იქნება წიგნის პრეზენტაციები, დისკუსიები, პოეზიის საღამოები, საღმაწვილო პროგრამა ცალკე, ახალგაზრდა პოეტების ჯემი ცალკე, მოკლედ მთელი ამბავია. გეოგრაფიული არეალიც გაფართოვდა წელს ფესტივალს, როგორც ვახსენეთ, ჩილელი და იაპონელი პოეტებიც კი ეწვივნენ. რასნაირად განსაკუთრებით საინტერესოა ხოლმე უცხო კულტურებზე დაკვირვება. პირველი დღე მოგვითხრობს ნატა ლომოური გერმანულ ენოვან ქართველ მწერალთან ნინო ხარატიშვილთან შეხვედრით გაიხსნა.
ესე დაიგეგმა გამიზნულად, იმიტომ რომ მაინც ნინო არის რაღაცა ხიდივით არის, ხო, ქართულ და რაღაც დასავლურ კულტურას შორის. იბერ კითხვებიც კი იყო ამ საღამოზე ნინოს, რო თქვენ გერმანელ მწერლად თითქმები და ამას თქვათ, აი ეს ბევრი თქვათ სადისკუსიო ისიც იყო. სივრცე გაჩნდა აი ამ ნინოს შეხვედრის დროს და დაიწყო ამითი და დამთავრდა პრინციპი ჩვენი საღამო.
საღამო, აი ეს ტრადიციული უკვე პოეზიის საღამოთი ბახში. ახალი რაც გავაკეთეთ იყო მივეცით ასპარეზის სუ ახალგაზრდა დამწყებ პოეტებს, ქართველებს დავარქვით ამას პოეტების მარათონი და რამდენიმე წუთის განმავლობაში მხოლოდ დანიშნული დრო ქონდათ აი ამ ახალგაზრდებს, რომ გამოეჩნენ თავის ზოგმა ლექსი წაიკითხა, ზოგმა რაღაც პოლიტიკური ის გააკეთა განცხადება და იყო ძალიან საინტერესო ესეც.
Inget konflikter som ett kön. Allting sitter som klittokans kläder. Mycket liknar förundran men är apati.
შვედი პოეტი და მთარგმნელი კრისტიან კარლსონი კავკასიური სახლის ეზოში სცენაზე თავის მშობლიურ ენაზე საკუთარ ლექსებს გვიკითხავს. ერთ-ერთ მათგანში ქართული ანბანის ასოებს ახსენებს და ქართველი მსმენელიც უფრო ყურადღებით უსმენს. ქართული პოეზია და ქართველები შვედეთში მცხოვრები პოეტის ზურაბ რთველიაშვილისგან გაიცნო, როდესაც მანანა კობაიდესთან ერთად რთველიაშვილის პოეზიის დიქტატურა თარგმნა. კრისტიან კარლსონის პატარა გამომცემლობა შვედურ ენაზე პირველად გამოსცემს ხოლმე შვედეთისთვის მანამდე უცნობი უცხოელი მწერლების თარგმანებს. ასე ითარგმნა ახლახანს მაია სარიშვილისა და ლია ლიქოკერის პოეტური კრებულებიც. ამ ამბების მერე თავს რაღაც შინაურულადაც კი ვგრძნობ თბილისშიო, გვითხრა კრისტიანმა. ის ლექსიკი, სადაც ქართული ანბანის ასოებს ახსენებს, სწორედ ზურა რთველიაშვილის ლექსების თარგმნისას დაუწერია. კრისტიან კარლსონს უყვარს ენის თამაში, პოეზიაში კი სრული თავისუფლება. რაც ქართულ ენაზე მოვისმინეთ, მის ლექსებს გულისხმობიქაც დიდი დოზით იყო პოლიტიკა, პროტესტი, სოციალური მოტივებიც. თავად ამბობს, მე ასეთი ვარ, შეიძლება ერთ ლექსში რომ კვერცხზე ვწერ, მეორე ლექსში უკვე პოლიტიკა.
Everything is possible in that way with poetry because it's short also.
ამქრი ყველაფერი შესაძლებელია პოეზიაში, განსხვავებით პროზისგან. უცებ შეიძლება ერთი რამიდან მეორეზე გადახვიდე და ყველაფერი თქვა. მე მიყვარს ენასთან თამაში და ჩემთვის ყველაზე უარესია, როცა ამბობენ, რომ არა, ამის გაკეთება პოეზიაში არ შეიძლება. ეს შეცდომა ან ეს არ არის დახვეწილი ხელოვნება. მე ეგრე მგონია, რომ წესები იმისთვის არსებობს, რომ ის შეცვალო. მე არ მიყვარს ისეთი რამეების კითხვა, რაც მაინც და მაინც დადგენილ წესებს მიყვება.
I don't like when I feel that I read something that just follows the rules and
მერე სცენაზე ცნობილი ჩილელი პოეტი სერხიო ბადილია კასტილიო შემოდის და მიკროფონში ესპანურენოვანი პოეზია ისმის. სოსომეშვილიანის ქართული თარგმანი რომც არ მოყვებოდეს, ესეც აკმარისია, ისეთი მოსასმენია. ხანდახან პოეზიას თარგმნა სულაშ ჭირდება.
Un grupo de jóvenes pasa a su lado con un radio receptor a todo volumen. Bajo los pies en movimiento cruje la alcantarilla ocluida por un manto de nieve rígida.
Sergio Badilia Castillo, Chile-დან პინოჩეტის რეჟიმის დროს გადაიხვეწა და წლების განმავლობაში შვედეთში ცხოვრობდა. დღეს მას ხშირად მოიხსენიებენ როგორც ფინური და შვედური გავლენის მქონე ჩილელ პოეტს. ფესტივალის სტუმარი პოეტების დახასიათება თავად პოეტსა და მთარგმნელს და ამ ფესტივალის მთავარ კონსულტანტს შოთა იათაშვილს ვთხოვეთ. ავტორების თარგმნა, საღამოების წაყვანა, ავტორების გაცნობა, შოთა ის ვინ არის, შოთა გამაცანი. ასეთ ფრაზებსაც გაიგონებთ ხოლმე ქართველი ავტორების მხრიდან, როდესაც უცხოელი კოლეგების გაცნობას ვურთ. აი წარმოიდგინე მეუბნება, სხვადასხვა კულტურისა და ესთეტიკის ამდენი ავტორი ერთად. უკვე ამბავია. ცოცხალი კონტაქტი სხვა მოხცა ჩენს, განსაკუთრებით პოეტების მოსმენისას.
არის იაპონელი პოეტი ჩამოსული, რომელიც ევროპაში ცხოვრობს, მიუნხენში დიდი ხანია და იქაც ალბათ სწორედ აი ეს ნაზავი არის ევროპული იაპონური ესთეტიკის. ჩამოსულია იური ანდრუხოვიჩი, რომელიც აი ყველაზე მნიშვნელოვან ლიტერატურად წერლად მოიაზრება უკრაინაში, ყველაზე მეტად ამ ავტორებს უსმენენ. დიმიტრი ბიკოვი არის ჩამოსული, რომელიც საინტერესო ავტორი არის როგორც მოქალაქის პოზიციით, თქვათ, მისი ცნობილი გადაცემა რამდენჯერ დაუხურეს მას ეს მოქალაქე პოეტი. ფაქტიურად ერთ-ერთი მთავარი ანტიპუტინისტი არის და მებრძოლია ამ რეჟიმთან.
ბევრი ქვეყნის ავტორი გამოცდილება და გაზიარება მოსმენა თარგმნა. პოეტი და მთარგმნელი გიორგი ლობჟანიძეც იმ სიკეთეებს ჩამოთვლის, რაც ლიტერატურულ ფესტივალს როგორც წესი მოსდევს ხოლმე. დასახვეწიც დაიხვეწება, ამბობს და იმის იმედიც აქვს, რომ თუ კულტურული და მწიგნობარი ერის პრეტენზია გვაქვს, ეს ფესტივალი წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა უნდა გახდეს.
ფესტივალები არის იმის გარანტია, რომ შენ იყო მონაწილე მსოფლიო ლიტერატურული პროცესების. საერთოდ, იმიტომ რომ რაც იწერება, გასაგებია, რომ თარგმანის მეშვეობით თქვა უნდა გადმოვიდეს შენ კულტურაში, მაგრამ ცოცხალი კონტაქტები ყოველთვის საჭიროა, იმიტომ რომ ძირითადად ფესტივალებზე ჩამოდიან აღიარებული თავის ქვეყანაში აღიარებული პოეტები და შესაბამისად ყოველთვის გაინტერესებს რა არის სხვაგან მნიშვნელოვანი და რამდენად შეესაბამება ის, რაც დღეს არის ქართულ კულტურაში.
კავკასიური სახლიდან ისევ მწერალთა სახლში ვინაცვლებთ. ეს ხუთი დღე სულასეთია, აქეთიკით სიარულის, რადგან მწერლების შეხვედრები სხვადასხვა ადგილას და დროს იმართება. აი ისიც ფესტივალის კიდევ ერთი სტუმარი, ქართველებისთვის მეტნაკლებად ცნობილი, ესე კი საკმაოდ ცნობილი მწერალი DBC პიერი. ავსტრალიაში დაბადებული და წლების განმავლობაში მექსიკაში ნაცხოვრები ბრიტანელი ავტორი. მწერლობამდე მხატვარი, ცნობილი თავისი ახალგაზრდული სკანდალებით. მისი პირველი წიგნი Vernon Genius Little საქართველოს 2006-ში ითარგმნა და წლის საუკეთესო დებიუტის ნომინაციაში წიგნის თარგმანისთვის ქეთი ქანდარია პრემია საბათიც კი დაჯილდოვდა. მწერალი რომ არ ყოფილიყავი, ალბათ შემწვარი ქათამი ვიქნებოდიო, იხუმრა. წერის მეტი არაფერი ვიციო.
I hope that they will say they were
იმედი მაქვს, რომ იტყვიან ეს არის სასაციო თანამედროვე მსოფლიოს ნამდვილი გულწრფელი ხედვა. იმიტომ რომ ყველა ჩემი წიგნი თანამედროვე ცხოვრებაზეა. იმაზე თუ რა უცნაურ ვინმეთ შეიძლება იქცეს ადამიანი კონკრეტულ პირობებში. მით უმეტეს რომ ძალიან საინტერესო დროში ვცხოვრობ. დროში როცა მთელ მსოფლიოს კაპიტალიზმმა გადაუარა და ეს ცვლის ინდივიდებს. მე ვიტყოდი ძალიან ფსიქოლოგიური დროება. პრინციპში ყველა ჩემი წიგნი თანამედროვე ცხოვრების ფსიქოლოგიაზეა. და იმაზე თუ როგორ ცდილობენ გადარჩენას ჩვეულებრივი ადამიანები ფულის ძალაუფლების, ფულის
ზეწოლის ქვეშ.
რომანის წერისას მკითხველზე არასოდეს ფიქრობ, არც ჩემ თავზე. წერის დროს შენი თავის ჩათვლით ყველა დახორულ კარს მიღმა უნდა დატოვო. უთხრა რადიო თავისუფლებას DBC პიერმა. მას ვკითხეთ თუ რას გავს მისთვის წერა, რომელ სხვა აქტივობას შეადარებდა. რამდენიმე წამს იფიქრა და ოკეანეში ცურვასო თქვა. ესე ჩვენი ლელა სამნიაშვილი პოეტი და მთარგმნელი. კავკასიურ სახლში მან თავისი ლექსები წაიკითხა.
კაცი ანგელზე ლუთ და არახს გარკვევით ითხოვს. ანგელოს ურაცის, აკავებს საკუთარ ძვლებს და აშინებს გამბელს გუბერნატორს და ღმერთსაც თითქოს იდარდებს ვინმე იმას სული თუ კი გაზდურება.
იასტურუას ახალი წიგნის მგლის საათის პრეზენტაცია, დმიტრი ბიკოვის პოეტური კითხვა, ედგარ კერეტის შეხვედრა მკითხულთან, თამთამელაშვილი დისკუსიაში ქალი მწერლები აქტივიზმის ზღვარზე, ლევან ბერძენიშვილი, იური ანდროხოვიჩი და სეიმურ ბაიჯანი პოსტსაბჭოთა ლიტერატურაში საბჭოთა ინერციაზე. ეს კიდევ ცალკე მოსაყვალი ამბებია. თბილისის მეორე საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი 21 მაისს სრულდება. არ დამეზარება და ფესტივალის მონაწილეების სიასაც ჩავიკითხავ. აი ისინიც: ჰასმიკ სიმონიანი სომხეთი, სეიმურ ბაიჯანი აზერბაიჯანი, ჯანი ლუდვიგ ლაჰერი ავსტრია, სერხიო ბადილია კასტილიო ჩილე, ლია სტურუა საქართველო, გიორგი კეკელიძე საქართველო, ლელა სამნიაშვილი საქართველო, ნინო ხარატიშვილი გერმანია, ედგარ კერეტი ისრაელი, იასუჰირო იოცომოტო იაპონია, ესტერ ნაომი პერკვინი ჰოლანდია, ტადეუშ დაბროვსკი პოლონეთი, დმიტრი ბიკოვი რუსეთი, კრისტიან კარლსონი შვედეთი, სადიკ იალსი ზუჩალნარი თურქეთი, DBC პიერი დიდი ბრიტანეთი, სიუზან შილინგლოუ ამერიკის შეერთებული შტატები, ალექს გალპერი ამერიკის შეერთებული შტატები, სტივენ ფაულერი დიდი ბრიტანეთი, ელი უილიამსი დიდი ბრიტანეთი, ზაზა კოშკაძე საქართველო, ზურა ჯიშკარიანი საქართველო, ასევე გიორგი არაბული, ბექა ახალაია, გეგა აბულაძე, ბექა ყორშია, გიორგი პროლეტარ შონია, ლაშა ჯაიანი, ნინია ნადირაძე, გიორგი გაგოშიძე, ნინი ელიაშვილი, თორნიკე ჭელიძე. დაიმახსოვრეთ ეს სახელები.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა 2016 წლის 20 მაისს. ეკამ სიუჟეტი მიუძღვნა თბილისის საერთაშორისო ლიტერატურულ ფესტივალს. ეს ფესტივალი მეორედ ჩატარდა თბილისში და წარმატებით, ნამდვილად წარმატებით. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ 2016 წელზე, როგორც ლიტერატურულ წელზე. გავიხსენეთ 2016 წლის ლიტერატურული ცხოვრება, საქართველოში ჩატარებული ლიტერატურული ფესტივალები, წიგნის ბაზრობები. შემდგომ გადაცემებში, ესე იგი უკვე 2017 წლის დასაწყისში, ჩვენ ასევე შევაჯამებთ 2016 წლის კულტურულ ცხოვრებას, გავიხსენებთ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენებს 2016 წელს, ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად საინტერესო იყო და როგორ განვითარდა ეკონომიკა 2016 წელს, კინო, მუსიკა და ასე შემდეგ. დავიწყეთ ლიტერატურით. ეს იყო ჩვენი ბოლო გადაცემა 2016 წელს. თავისუფლების ერთი საათი წინასწარ გილოცავთ ახალ წელს. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ ეთერში 17 საათზე. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე მომავალ წამდე